Gipli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnülügüm. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hükümetleri heni geçenli yurtta koronavirüsün hasabı alınmandığını öne sürüyen mahalı Aşgabatda ve Levap'ta COVID-19 alamatları bilen keselleyen adamlar köpeliyer. Paytaxtta sevda merkezlerinin en çemesi yapıldı. Levap'ta 1. dekabrdan başlap velayetin köpurlu hastahanasını karantina almak barada maslahat ediliyer. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 23. noyabrda Aşgabat'tan ve Levap'tan haber verdiler. Şunlar Aşgabat'ta Aşgabatda adamların koronavirüs alamatlı keselçilik bilen kesellemek derecesinin yokorlanyandığı barada maglumat bar. Paytaxta habarçymyz sağlık işyerlerine salgılanıp, hususanda yurdun elitasının şolsanda hopsuzluk güýçlerinin agzalarının arasında köp hadisanın hasaba alınýandygyny aýdýar. Sağlık öýlerindäki lukmanların şeýlede maşgala lukmanlarının ençemesini giýje duýdansyz alyp gidýärler. Olary dürli şolsanda ýokary gatlagy değişli adamların öýlerine eltip şol jaýdaky adamlarda test geçirmegi talap edýärler. Käbir maşgallarda 5-6 adam birden keselleýär. Olar öýde bejerigi almagy makul bilýärler diýip paýtagtyň saglyk öýlerinin birinde işleýän lukmanlaryň biri adynyň aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza beren maglumatynda gurrun berdi. Koronavirus alamatlı hadiselerin köpeliyendiği barada kabarların arasında sonku günlerde paytaxtın hakimiyetleri önünden hiç ili duyduruş vermeden sevda merkezlerinin ençemesini yaptı. Habarçıymızın aytmağına göre 19. noyabrda adık önümlerini satmayan sevda nokotları yapılan olsa 20. noyabrda garaşsızlığın 15 yıllığı Lomay sevda bağları hem dolu yapıldı. Kamil sevda merkezi işleyen olsa da halk market alıcılar için öz kapıları gulpladı. 19. noyabrda Gülistan Sevda Merkezi'nin satıcılarını ve senaat haritlerini satyan dükkanların eğerlerini bağdara koyvermediler. Şeyle yağday teke bağdarında hem kaytalandı deyip bu bağdarlarda sevda nokotları olan telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun verdi. Adatlı'nın Levap'dak habarçısı sağlık buğdoğunnak çeşmelere salgılanıp COVID-19 alamatlı ketelçiliğin bu velayette hem mevcalyandığını haber veriyer. Hadiselerin köpölme bilen bağlı 1. dekabrdan başlap velayetin köpurlu hastahanasını yine de karantina yapmak meyilleştirilýär. Bu barada velayet resmileri ve yokary wezipeli sağlık işyerleri derecesinde maslahat edilýär. Şeýle bolanda Tomus paslynak ýaly bu hastahana diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul eder diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Lewaply sağlık işyeri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýatasak Ýylyň başynda Tebitde koronavirus alamatlary bilen keselleýänlerin köpeliýändigi barada habarlaryň arasynda vilayetin köpurly hastahanasy karantina ýapylypdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şondan soň bu hastahana tä 12-nji oktýabra çenli diňe COVID-19 alamatlary bilen keselleýän näsaglary kabul etdi. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyry 21-nji noýabrda Tatarstandan Türkmenabat şäherine geldi. Öňkülerden tapawutlykda bu raýatlar karantin zonalaryna yerleşdirilmek öýlerine goý berildi. Tatarstandan gelen raýatlaryň ve olaryň dogan garandaşlarynyň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýolagçylar öýlerine goý berilmeden öň olaryň ýaşaýan ýeri hasaba alındy. Şeýlede maşgala lukmanlary her bir ýolagçynyň ýaşaýan jaýyna baryp, olaryň ýalygyda duran ähli maşgala agdalarynda COVID-19 testini geçirdi. Maşgala agdalarymyz bizde näme üçin test alýanyz? Entek oğlum gelen ok deyip maşgala lukmanından sonrasa ol buyruk şeyle oğlunuz gelenden 10 gün son yeni gaytadan test tavşırmalı bolorsunuz deyip cevap berdi. Bir maşgalada 10 adam yazgıda duran olsa olorun her birinin test üçün 100 manat cemi 1000 manat tölemeli bolduk. 10 günden yeni de 1000 manat tapmalı deyip oğlu Tatarsan'dan gelen inataların biri anonimlik şertinde habarçıymıza beren maglumatında aytdı. Bellep geçtek mundan ozal Türkmen hakimiyetleri yurtta getirilen raayetleri bellenen tertipte vaqtlayın Türkmenabadın karantin merkezlerinde şolsanda yokonç keseller hastahanasında saklayardı. Adatlık radyosu yokorda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabat ve Türkmenabad şehir hakimliklerinden Levabın köpurlu hastahanasından yurdun sağlığı goroyş ve derman senatı ministerliğinden koşmaça maglumat alıp bilmedi. Sonku bir ayın devamında Türkmen hakimiyetleri maska dakınmak talaplarının yerine yetirilişine gözevçiliği güçlendirdi. Bu işe polisiya ve büdjet işgärleri muallimler ulen bilelikde imamlar ve yaşullar hem çekilýär. Şeýle de ýurtda içerki hereket çäklendirmelerinin möhleti 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli uzaldyldy. Türkmen häkimetleri henide çenli ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürüp, bu çäreleriniň sebäplerini ýurda ýiti ýokunç keserleriň getirilmeginiň ve yayramagynyň öňüne almak taýýarlary bilen düşündirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow atasynyň Doğulun obasında täde ýokunç keserler hastahanasyny açyp, ýurdun COVID-19-dan goşadyrnak içinde erkin bolmagynyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy ve bu biziň uly üstünligimizdir diýdi.